Skal lige skubbe den her der til.
Nej, bare glem det.
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى يلفها بنور فرانت لبيوغرافينا بروفيتنا سليمان عليه السلام som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt detaljeret i surat An-Naml. Og med Allah subhanahu wa ta'ala har vi nået frem til vers nummer 29 i surat An-Naml, hvor profeten Sulaiman alaihi salam han har sendt en brev til kongerien af Saba. Saba, det er et navn af en by, som ligger i Yemen. Og kongerien hedder Balqis. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger omkring det, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الله سبحانه وتعالى هنها نمت أت سليمان عليه السلام هنا سنت سن بريو Så siger Allah subhanahu wa ta'ala i vers nummer 29, efter Balqis har modtaget brevet, og som ulema siger, at den blev sendt igennem fuglen al-Hudhud, og det er ham, der er kastet det til hende, og ikke andre steder, men lige til hende. Og brevet var meget kort og konkret. Derfor, da hun modtog den og har læst den igennem, hun kaldte straks dem, der har højeste post i regering og samfund. Minister, guvernør, alt dem, som har noget at sige i staten og regeringen. Så sagde hun til den, som Allah subhanahu wa ta'ala sagde, قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Hun sagde, hun kaldte til den, يا أيها الملأ, og الملأ til dem, som det blev nævnt flere gange, som plejer stort set være modstander af profeternes budskab. Hun sagde til den, der blev kastet til mig en bog, og den her bog, hun har beskrevet det med Karim. Det vil, og Karim her, det er en flot beskrivelse, som afspejler, som ulama, som har fortolket Quran, flere ting. Blandt andet, den måde, den blev hentet og afleveret til hende, det er igennem en fugl. Og fuglerne normalt, enten de kommer bare frem, og de ved ikke, hvem de skal tage til, eller de kommer frem til en, de blev i forvejen trænet til, at de skal lige bestemme til den pågældende. Men den her tilfælde, for det første, det er en fugl, der ikke kendt, den bliver brugt til noget lignende. Og for det andet, den bliver afleveret lige direkte til hende. Det er den første grund, hun har rost bogen. Den anden grund, det er indholdet. Den er meget kort og konkret, og med virkelig tunge sætninger, som ryster. Og så har hun læst den igen, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Sandeligt, den er fra Sulayman, alayhi salam. Wa innahu, og sandeligt, og så nævnte hun, hvad den efter Sulayman, han har nævnt, hvem fra blev den her brev sendt, så han har startet brevet med Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ta'lu, dens baggrund, det er fra al-ulu, ophøjhed. Det vil sige, lad være med at stå med ophøjhed over for mig. Med andre ord, lad være med at være arrogant. Og lad være med at være stedig og ikke være lydig til, hvad jeg siger til jer. Og kom til mig som muslimer. Det vil sige, I skal underkaste jer. Til hvem? Ikke til ham, men til ham, han kalder dem til, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Ham, han er startet brevet med hans navn. Bismillah. Min navnet er Allah den barmhjertige, som blev, og hvor Allah subhanahu wa ta'ala attribut barmhjertighed, den blev nævnt med to forskellige navn, Ar-Rahman og Ar-Rahim. Og Ar-Rahman i arabiske sprog, den er mere omfangende end Ar-Rahim. På den måde, at den gælder alle skabelserne, lige meget om det er mennesker eller andet mennesker, og lige meget om disse mennesker er troende eller vantroende. Tværtimod Ar-Rahim, den er specifik kun til de troende, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Den har vi nævnt før. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala i vers 32, قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ. Hun kaldte disse politikere, hvis det er rigtigt sagt, Afduni fi amri. Afduni, dens baggrund, den har noget at gøre med fatwa. Den har noget at gøre med fatwa. Som betyder, at i islam, når man siger fatwa, det gælder ikke kun tahara og salat og siyam, som er utrolig vigtigt, og det mest vigtige, det er det grundlæggende. Men det gælder blandt andet den politiske side, som kræver os, at ulama gør det klart, og de har gjort det klart. Hvor de har skrevet, hvordan de politiske ting, den skal være fra den islamiske synsvinkel i de byer, som bliver kaldt for enten al-ahkam sultaniya, eller de bliver kaldt for al-siyasa al-sharia. Al-ahkam sultaniya, ligesom det er til en af vores imamer, som hedder al-Mawardi, fra Shafi'i madhab, eller Abu Ya'la fra Hanbali madhab, og al-siyasa al-sharia til Ibn Taymiyyah, Hanbali madhab. Det er disse tre, de er mest populære og kendt, og der er også andre byer. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. كما ياسميني قمت نهاية سعي. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يبليك بسلوت تخاف بسلوتني أوفون إن لا نسعي ممن درا إيات سلستي أستو صن فيدنا تدي. باري هون مينا مي أتون تستو صن فيدنا تدي. دي vil sige, at de kommer og er til stede og giver deres mening, efter de diskuterer det rundt og laver shura blandt hinanden, derefter hun beslut. Så svarer de med følgende. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. De sagde, vi er nogle, som har styrke, og vi kan sagtens bekæmpe hårdt, og sagen ligger i dit hænder. Så kig på det og tænk godt over det, og tænk godt over, hvad er det, du vil beordre os til. Og som sagt sidste gang, i vores sharia, det er solklart haram, at en kvinde tager lignende poster. Præsident og altså khalifa og lignende, sultan, og amir, og qadi, og det er noget, alle vores ulema er enige om. Der er jama' omkring det. Der er ikke noget diskussion. Og teksten i det, den er solklart. Den er i Bukhari Muslim, hvor profeten Muhammad s.a.w. han siger, la yuflihu qawmun wallaw amrahum imra'a. Folk, som ansat som en kvinde, der er ansvarlig over for dem, de vil aldrig opnå til succesrig. Og den her kvinde, og når man siger, at de vil aldrig opnå succesrig, det betyder heller ikke, at alt, hvad hun laver, det er forkert. Men i hele taget, det kommer ikke til at ende godt. Det er nummer et. Nummer to. Jo mere hun træffer beslutninger selvstændigt, uden at spørge nogen som helst, jo mere det ender galt. Og jo mere de mister succesrig. Og det omvendt gælder os. Jo mere hun spørger de andre, og hun hører efter deres mening, og ikke står helt alene med beslutning, især hvis de andre er mænd, betyder det så, de vil opnå succesrig? Svaret er også nej. Men det er klart ikke lige så slemt som det første tilfælde. Men de kommer til at miste succesrige lige så meget, hun står selvstændig med beslutning. Og så længe det er hende, der har sidste år, så er det lige meget, om hun spørger de andre eller ej, så bliver de ramt af det, som profeten selv har nævnt. Og at hun spurgte efter de politikere, der var rundt omkring hende, om deres mening, det var noget rigtigt, hun har gjort. Og det er det, der hedder i vores sharia, shura. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde til hans profet, وَأَمْرُهُمْ shura بَيْنَهُمْ. At jeg sagde, bestemt i politisk, eller det er det allervigtigste, shura bainam, det skal foregå på den måde, de hver eneste giver sin mening, for at hvad? For at opnå den bedste af den. Eller for at komme frem til den bedste beslutning, som kan svare til meningen af en af dem, eller som kan svare til en blanding af flere meninger. Og shura, det gælder hvornår? I de steder, i de emner, hvor der ikke er et klart og konkret tekst omkring det. For eksempel al-hudud, de faste bestemte straffelov angående nogle bestemte store synder, ligesom at drikke vin. Straffen er, at den pågældende skal piskes 80. At stjæle, hånden skal skæres, osv. osv. Selvfølgelig, der er nogle krav, de skal opfyldes, men når de bliver først opfyldt, og Allah subhanahu wa ta'ala bedømmer sig, at det står klart, så er der ikke længere plads til at diskutere frem og tilbage. Så er der ikke plads længere til shura. Der er plads til shura, hvornår? Der, hvor der ikke er nogen klare tekster, og det kræver ijtihad. Eller der, hvor det er rent administrativt. Altså, det drejer om noget klart halal, lige meget hvad for en måde, man lever det på, men spørgsmålet er bare, hvad for en er bedste måde. Så det drejer om noget rent administrativt, ikke andet. Og lignende. Og den her vers, den afspejler, at de her mænd, de er ikke mænd. De var ikke mænd. De var ikke mandlige. Altså hun spørger dem efter deres mening, og så siger de til hende, hvad? Kig selv på det. Du træffer selv beslutning, og vi følger bare efter. Efter hvem? Efter hende. Og alhamdulillah, den beslutning, hun kom frem til i sidste ind, det var noget godt både for hende og for dem. Men vi skal nok se, at hun var en kvinde, den har haft en effekt i hendes beslutning. Selvom det endte godt, men alligevel, den har et effekt i hendes beslutning. Og den lige lignende effekt, det er en af visdommen og grunden bagved, hvorfor en kvinde, det er haram for hende at stå over for sin en post. Så sagde hun, قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Hun sagde, at kongerne, hvis de går ind i en by, qarya, i det arabiske sprog, det er ikke landsby. Det er ikke nødvendigvis landsby. Qarya, i det flydende arabiske sprog, det gælder først og fremmest for by. Det er ikke som det er tilfældet i vores nuværende sprog, når man siger qarya, man kalder by for Medina og landsby for qarya. Men sådan er det ikke i det flydende arabiske sprog. Qariya kan gælde begge dele. Innal muluka, sandeligt, sikkert, kongerne, når de kommer ind til en by, det vil sige invaderer den, afsaduha, de ødelægger den og udslitter den. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّ. Og så vil de komme til de folk, som er har en ærefuld status i samfundet, og de kommer til at udmyge den og nedsætte den. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Når man læser وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, så tror man, at den her, og sådan vil de gøre. Så tror man, at det er Balqis, der har sagt. Men det er det i virkeligheden ikke. Ibn Abbas radiallahu anhu, efter han sagde sådan, han sagde, at Balqis, hun sagde, قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل أذلة. Så sagde Ibn Abbas, وقال الرب عز وجل. Og så sagde Allah subhanahu wa ta'ala, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala, han gudkendte, hvad hun sagde. Vil det sige, وكذلك يفعلون, og sådan lever de. Det vil sige, det hun sagde, det var noget korrekt. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. Og her kommer indflydelse af hendes kvindelige side som en konge. Guvernørerne og minister og lignende, de var klar til at gå i krig. Og det lyder som om, det er det, de mest foretræk. Og det lyder som om, de siger til hende, vi er klar til at gå i gang, men vi venter bare på et ordre fra dig. Men hvordan hun takler sagen? Hun takler det, ligesom kvinder plejer at takle sagerne. På en snu måde. Og kvinderne i den her område, de er meget farlige. De er så farlige, at Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde om shaytan, inna kayda shaytani kana da'ifa. Sandeligt, shaytan plotteri, den er svag. Shaytan, han kan kun ramme en, hvis han offrer noget til ham ubevidst, og gør sig selv som et nemt bytte til ham. Det er shaytan kan tage en. Men uden det, shaytan plotteri, Allah subhanahu wa ta'ala siger, sandeligt shaytan plotteri, den er svag. Men hvad Allah subhanahu wa ta'ala siger om kvindernes plotteri? Inna kayda hunna azim. Deres plotteri, den er mægtig. Og derfor, når man gifter sig, det skal man være klar over. Og det der, om Allah spændte alle beskytter fra lignende tv-serie, og alle, altså, man får ikke noget godt fra det der tv-serie. Og film og lignende, som viser hele tiden, hvad ægteskab, det er et livstids honeymoon. Det er et drøm, det der. Det findes ikke på jorden. Inshallah i paradisen. Men på jorden, det findes ikke. Så man skal være klar over, at der er problemer. Der er noget hovedpine. Og man skal lære, hvordan man lever med det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sagde i Koran, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. At omkring at gifte sig med kvinder, at måske i undskyld, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا. Og måske i hedder noget, Allah subhanahu wa ta'ala læg i det meget gode ting. Så i ægteskab, når man gifter sig, der er skader. Der er ulemper. Det kan man ikke undgå. Sådan er livet. men gavnen er meget større. Så når man gifter sig, man skal ikke tro på, at livet, som man læser i byer, at man, og især hvis søsteren, Allah subhanahu wa ta'ala belønne dem, hun har fuld hijab eller fuld niqab, og hun har kendt, at hun er, mashallah, religiøs og holdt fast på sin din. Man skal ikke tro, at hun er fejlfri, eller hun er en engel, eller hun er ikke en menneske længere. På den måde, når hendes kvindelige side kommer frem, så får man et chok. Det er ikke sådan, jeg har læst. Jamen, sådan er ikke livet. Hør efter, hvordan var hendes metode til at takle sagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagde, وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجُعُ الْمُرْسَلُونَ. At jeg vil sende til dem en gave. Og så vil jeg se, hvilken svar sendebuderne kom tilbage med. Ibn Abbas radiallahu anhu sagde, hun sagde til hendes folk, hvis han accepterer gaven, så er han en kong, så bekæmper han. Men hvis han ikke, men hvis han afviser gaven, så er han en profet, så accepterer det fra ham. Og som Ibn Kathir udtalelse tyder på, da hun sagde, så bekæmp dem, det vil sige, hvis han angriber alligevel, så lad være med at give op. For Ibn Kathir, han fortolkede det med følgende, hvor han sagde, vi giver ham en gave, på håb af, at det gør ham glad, og det får ham til at glemme at bekrige os. Eller i det mindste, måske, han slår en jizye over for os, så kan vi betale det hver år, så kan vi undgå krig. Og hvad er det præcis, der afspejler hendes kvindelige side? At hun vil ikke have krig. Det er de aller sidste ting, hun vil have. Hun har ikke engang kigget på, er den pågældende stærk nok, ikke stærk nok. Altså Suleiman al-Salam. Hun er ikke klar over hans rige, hvor stor den er. Om de kan modstå ham eller ej. Det er ikke noget, hun ender noget som helst om. Men det allerførste, hun tænker over, hvad det er, undgå krig. Sahaba, radiyallahu anhum, Khalid ibn al-Walid, i khilafet Abu Bakr al-Siddiq. De fik et ordre fra Abu Bakr al-Siddiq, at de skulle ikke gå i krig. Jeg kan ikke huske, hvad var grunden, men de skal få skyde det. Så har det været, tingene gik i stå, omkring et års tid. Og efter de vendte tilbage til deres normale liv. Prøv at gætte, hvad sahaba har kaldt dette år. De kaldte den for Amin Nisa, kvindernes år.
Okay. Før vi går videre med de to.
Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala bagefter, hvordan så fortæller Allah subhanahu wa ta'ala også, hvordan profeten Sulaiman, han har modtaget hendes gave. Og hendes gave, det, altså du skal forestille dig, det er en kvinde, der vælger gaven. Og gaven, det skal være noget, der skifter kongen, en kongens mening. Det vil sige, det skal være noget, der virkelig tilfredsstiller ham. Og de har en stor kongeri, de er rige folk, og derfor ulemaer, de sagde, at gaven, den er fuld af guld og diamanter og perler og det der vase, eller hvad det hedder, og lignende. Men hvordan profeten Sulaiman alayhi salam, han har modtaget det her. Allah subhanahu wa ta'ala siger, فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Da sendebuden, han kom frem til Sulaiman med disse gaver, han er ikke engang tjekket det, som Ibn Kathir har nævnt. Altså normalt kongerne var det i det mindste de åbne skaberne, de kiggede på det, hvad der indholdet, og bagefter de besluttede, om de ville tage den eller ej. Han gad ikke engang kigge på det. Og han sagde til den, altså aflever I noget ejendom, eller mal, i vores moderne sprog, når man hører mal, så tror man, det er hele tiden penge. I flydende arabiske sprog, mal, det er alt form for ejendom. At du med dunani bimalin, for ma atani Allahu khayru mimma atakum. Det som Allah subhanahu wa ta'ala har givet mig, er meget bedre, end det han har givet jer. For det første, Sulaimans kongeriget, den er så stor, det er ikke engang til at sammenlignes. Og ud over det, profetien og viden, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig, det er endnu vigtigere og bedre end alle form for ejendom. بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. Men I glæder jer over for jeres gave. Hvad mener I med det? I glæder jer over for jeres gave. Som Kathir, han har fortolket det, han siger til den, det er jeres type, hvis man afleverer gave til den, for at få den til at skifte mening, så vil de skifte mening. Hvorfor? Fordi deres største bekymring og formål, det er at opnå fristelse og ejendom i det nuværende liv. Så jeres type, man kan godt sælge den. Irja ilayhim, falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, wala nukhrijannahum minha adhillatan wahum saghirun. Da Sulaiman, som min kathir han har nævnt, da profeten Sulaiman a.s., han så sendebuden, han er en kvik person, selvom han var mushrik og vantro, men han er en kvik person, han er en, man kan stole på, at beskeden når frem, som han har sagt det. Den her gang, han har ikke skrevet noget som helst. Han har sagt, han har givet beskeden mundtligt. Hvor han sagde, vend tilbage til den. Jeg vil sikkert, eller sandeligt, komme frem til den med en her, som de kan umuligt modstå. Og vi vil få den ud, det vil sige fra deres byer, adilatan, udmygt. Wa hum saghirun. Det vil sige, saghirun, det er ligesom, hatta yu'tu al-jizyata 'an yadin wa hum saghirun. En form for udmyg og tab. Det var hertil, vi vil nævne, hvad det vi kan lære fra disse vers. Brevet, når man sender, en af de ting, man lærer fra disse vers, at når man sender en brev til en anden en om noget vigtigt, så skal man være god til at vælge ordene, og hvordan sætningen bliver formuleret. Altså, man skal ikke bare skrive hvad som helst. Og det, som profeten Sulaiman har skrevet, den var så kort og så pragtfuld og så konkret, at den fik en kongerin, som det, hun får, det er virkelig en trussel. Den indeholder en form for trussel. Altså, det er en kald for en vejvisning, men samtidig den indeholder en form for trussel. Alligevel, sætning, det var så flot, selvom den var så kort, at det fik hende til at rose den. Og kaldte den for Kitabun Karim. Og sådan blev også, og den her kort brev, den beskrivelse, den har, den gælder også profetens udtalelser. Hvor profeten Hussalam, han siger, Ala wa inni utitu jawami al-kalim. Profeten Hussalam, han nævner Allah subhanahu wa ta'ala gave over for ham, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet ham de omfangende ord og sætning. Og hvordan er det omfangende? De kan kun være, de er omfangende og samtidig hvad? Kort. Normalt man forventer, at når en ting er en udtalelse er omfangende, man forventer, at den skal være lang. Og hvis den er kort, så regner man, at den er ikke omfangende. Men sådan er ikke profetens udtalelse. De er kort, og samtidig de er omfangende. Og hvordan man kan øve sig til noget lignende i det arabiske sprog, det står i et selvstændigt viden, som ulama studerer, underviser og skriver om, og studerer det og underviser det, som kaldes for al-balagha. Viden i arabiske sprog, det er tre. Nahw og sarf og al-balagha. Der er også en fjerde en, men det gælder, det er ligesom overbyrende. Nahw, det er grammatik. Og sarf, det er, hvordan verberne bliver bøjet. Al-balagha, det er, hvordan du gør dit udtalelse kort og smuk og omfangende. Blandt de ting, man lærer fra det her, i det arabiske sprog, at brev, risale, den kaldes også for kitab. Kitab normalt, det er et ord, når man hører det, så forventer man, det den tyder på en bog. Og det er det også. Men det gælder også brevene. Fordi hun har kaldt breven for kitab. Som Sheikh Abdurrahman Sa'di, han har nævnt, ud af den her, ud af indholdet, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Quran, så er det foretrukne, at når man skriver et brev til en anden en, man starter først og fremmest at nævne, hvem er det, der skriver brevet? Tværtimod de vestlige med venlig hilsen, og så nævner de navnet. Det bedste, det er det omvendt. Hvor han sagde, alaihissalam, innahu min Sulaiman. Og så sagde han, wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Og den anden ting, der er foretrukne, at brevet starter først og fremmest, før man siger alt muligt, man starter først og fremmest med at sige, bismillahir rahmanir rahim. Og det er noget klart i ulama's bøger. Når man vender tilbage til deres bøger, og man tjekker, hvad de starter med, de starter med, bismillahir rahmanir rahim. Og sådan Allah subhanahu wa ta'ala på. En af de ting, som ulema, og blandt de ting, man lærer herfra, og det er en forklaring til noget, som ulema siger i Korans videnskab. Hvor de siger følgende. Bismillahir Rahmanir Rahim, som kaldes for al-basmala. Når du hører ordet basmala, hvad er al-basmala? Det er at sige Bismillahir Rahmanir Rahim. De siger al-basmala. Det er en selvstændig vers, som en hver sura starter med, undtagen surat at-tauba, den starter ikke med basmala, undtagen verset i surat an-naml. Hvad er det, de mener, undtagen verset i surat an-naml? Det vil sige, den er ikke en selvstændig vers, men den er en del af Koran vers. Har I forstået det? Har I forstået det eller ej? Ibn Abbas, han siger om basmala hvad? Han siger, at det er noget fra Koran. Men det er ikke en del af versura. Det er en selvstændig vers for sig selv. En af beviserne til det, al-Fatiha, hvad blev den kaldt i Koran? As-sab' al-mathani. Fatiha, den blev kaldt for As-sab' al-mathani. Den blev kaldt for Ummul Koran. As-sab' al-mathani, sab' det vil sige, det er syv vers. Al-mathani, det vil sige, det der blev gentaget. Fordi vi reciterer Fatiha gang efter gang i løbet af dagene. Og hvis du tager al-basmala, bismillah ar-rahman ar-rahim med, så er det ikke længere syv, så er det otte. Så al-basmala, det er en del af Koran, men som en selvstændig vers. Til at starte en vers sura i Koran med, ud over surat at-tawbah. Den er selvstændig sura, men samtidig sahaba de kigger på det, som om den hører til surat al-anfal. Amen. Men al-basmala i den her vers, den er ikke en selvstændig. Den er en del af surat an-naml. Har I forstået det nu? Blandt de ting, man lærer fra det her, at shura, som hun har gjort, det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har rost i vores sharia. Og det er noget obligatorisk, det er ikke et frit valg. Og den holdning, og sådan troede jeg og selv en gang før. Den holdning, der siger, at shura, det er ikke obligatorisk over for khalifa, men det er noget anbefalende, og hvis han træffer beslutning alene, selvstændig, uden at vende tilbage til nogen, så er han ikke syndig, det er en svag holdning. Og imam al-Nawawi, da han har nævnt ijma' til den her holdning, han tog fejl. Og det, der bekræfter, at han tog fejl, der er andre ulema, der var før ham, ligesom Ibn Atiyya, og andre, de har nævnt ijma' omkring helt det omvendt af det, han har sagt. Og der er også andre ulama ud over Ibn Adiyat, der har nævnt helt det omvendt end det, som Imam al-Nawawi har sagt, og de har nævnt, at det er obligatorisk. Og det er ikke et frit valg. Så det er ikke bare en befalende. Men det er obligatorisk over for khalifa at tage shura. Så hvis det er tilfældet over for khalifa, så er det endnu mere klar over for dem, der er under khalifa. Og shura, det er ikke pynt. Altså, der er nogen, de tager shura som om det er pynt. Altså, han har en mening. Han har allerede truffet beslutning, men han vil bare høre, hvad de andre siger. Ja, okay, hvad mener du? Okay, jeg siger, det skal være sådan. Nej, det er ikke sådan, shura. Allah subhanahu wa ta'ala, hvis dem, der er foran dig, kan ikke se, hvad du har inde i hjertet, Allah subhanahu wa ta'ala klarer det. Det er meningen, man skal høre, hvad andres mening. Det er, hvor lignende må godt foregå, for at komme frem til den bedste beslutning. Blandt de ting, man lærer fra det her, vigtigheden af gaven. Imam Qatada, han er en fra tabi'in, han har rost Balqis ved at sige følgende. Rahimah Allah, wa radiyah anha, ma kana a'qalaha fi islamiha wa shirkiha, alimat anna al-hadiyyata taqa'u mawqi'an min al-nas. Han sagde, må Allah være barmhjertig over for hende, og må Allah være tilfreds over for hende. Hun var kvik eller klog, både i da hun blev muslim, og da hun var stadig mushrik. Hun var klar over, at gaven, den har en god indflydelse over for andre. Og profet Muhammad s.a.v., hvad han siger om gaven? Tahadu tahabu. Altså, som om han siger, hvis I vil elske hinanden for Allah subhanahu wa ta'ala skyld, så del gaver til hinanden. Derfor, hvis der er en bror, eller nogen fra familien, far eller mor, eller din kone, der opstår et eller andet problem med, en af de ting, som hjælper til at løse problemet, hvad er det? Giv dem en gave. Hvis du vil gerne beholde en broderskab med nogen, fordi du elsker for Allahs skyld, og fordi du kan sige, dit venskab med ham, det er noget, der gavner dig i dit religion, så giv ham en gave. Og gaven, det behøver ikke at være noget stort. Og kvinder, de elsker gaven højt. Selvom det er en simpel ting. Og desværre mange mænd, de er gode i den område. Blandt de ting, man lærer fra den her vers, at når en kafir, han siger noget, som giver mening, og det er sandt, så er der ikke vejen med at modtage den. Allah subhanahu wa ta'ala, han har godkendt, hvad Balqis har sagt. Hvor hun sagde, at kongerne, når de invaderer en by, så vil de udslette det og udmyge deres ærefulde folk. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, hvad? وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. Og sådan lever de. Og der er et meget berømt udtalelse, som, undskyld før det, og profet Muhammad s.a.v., Og har også lavet noget lignende. Da Abu Huraira radiallahu anhu, han blev, profeten han har sat ham til som et ansvar, han skulle holde vagt over for zakatpenge. Altså efter zakat blev samlet, og før de blev delt ud, den gemmes i et eller andet sted. Hvem har holdt vagt over for det? Profeten han har ansat Abu Huraira til at være vagt i det. Pludselig der var en mand, han skulle stjæle, så han fangede ham. Manden begyndte at ligesom nærmest græde og tilgive mig, lad mig gå. Altså, jeg har børn, jeg er fattig, de er sult, de vil sulte. Og Abu Huraira var ligesom barmhjertig over for ham. Han er ligesom fri. I morgen, da han mødte profet Muhammad s.a.w., så kom til, at han spurgte ham, "Ma fa'ala sahibuka al-bariha?" Hvad har dit kammerat gjort i går? Og så sagde profeten Salem, vær klar over, at han vil vende tilbage. Og hvor er det, han fik at vide fra profeten, han vendte tilbage, så han holdt vagt, og han venter på ham, hvor han kommer, for at fange ham igen. Så han er dukket op, og han prøvede at stille igen, og han fik fat den her gang i ham. Men den her gang, hvor han insisterede til at aflevere ham til profeten Salem, så sagde manden til ham, altså, jeg vil lære dig noget, der kan gavne dig resten af dit liv. Hvis du befrier mig, jeg skal nok sige det. Hvordan? Altså, det er noget. Han får noget ud af det. Så sagde han, fint nok, hvad er det? Så sagde han, hvis du læser Ayatul Kursi, før du sover, som det aller sidste, du siger, så vil shaitan ikke komme i nærheden af dig resten af natten. Og så har han lyst ham fri. Og da han gik tilbage til profeten Muhammad sallallahu alaihi, hvad var det, han sagde? Han sagde, det var shaitan. Og hvad var det, han sagde bagefter? Sadaqaka wa huwa kadhub. Han talede sandt, selvom han er en løgner. Så den her ord, den kom fra hvem? Fra en shaitan. Alligevel da det var sandt, profet Muhammad s.a.w. har ikke ignoreret det og ventet til et andet tidspunkt, hvor han siger til sahaba og lærer sahaba, at recitere ayat al-kursi, det er noget, der beskytter fra shaitan. Nej, han har godkendt det, selvom det kom fra shaitan. Det var sandt. Og derfor vores ulema, de siger, al-hikmatu dalat al-mu'min. Aynama wajadaha, fa huwa ahqu biha. Visdommen, det er som om dalat, det vil sige det, man har tabt. Som om det er noget, man har tabt for en troende. Hvor som helst du finder den, så er det dig som en troende, der mest fortjener det. Og man skal passe på, at det betyder ikke, at man skal lytte til hvem som helst, læse i hver som helst, bare for at lede efter visdommen. Det er heller ikke meningen. Men når den kommer, og det står klart, at det er sandt, så er der ikke noget vej med at modtage den. Og hvor var det, hun sagde? Hun sagde, at kongerne, når de går ind i en værby, så vil de udslætte den, og de vil udmyge deres folk. Og det er noget, som sagt, Allah subhanahu wa ta'ala har godkendt, som betyder, at det er en sunnah. Altså ikke sunna shar'iyya, men sunna kawniyya, det vil sige, det er et naturlov. Naturlov i islam, det gælder ikke kun biologi og fysik og kemi og lignende. Det gælder ikke kun det, men det gælder blandt andet nogle ting, man kan lære fra historien. Og en stor del af de allervigtigste lignende naturlov, altså meningsmæssigt naturlov, Allah subhanahu wa ta'ala har lært os det i Qur'an og i sunnah. En af det, som bekræfter det, som hun har sagt, det, som englene har beskrevet mennesker med. Hvor de sagde, da de fik at vide, at Allah subhanahu wa ta'ala vil skabe Adam, eller mens han lige blev skabt, De sagde, at det gjaldu fiha, man yufsidu fiha, og yasfiku dima. Altså, vil du sætte på jorden dem, der spreder skader og svikker blod? Og læs igennem menneskelig historie. Igennem de forskellige såkaldte civilisationer og imperier og oprejsende den ene og forladt den anden. Hvad er det, du lægger mærke til? Der er hele tiden svikker sig blod. Helt vej igennem. Stadigvæk til nuværende dag. Så det er et naturlov, som vil aldrig stoppe. Og derfor, vores sharia, Allah subhanahu wa ta'ala, den fuldkommen sidste sharia, som har nedsendt, den har taget hensyn til det. Hvordan profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han siger, إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم هنسية بس إيه هنلم العينة العينة تنفون فريبا وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع. I holder på kornes hale, og I bliver tilfreds for landbrugskab. Det vil sige, jeres bekymring og formål i livet, det er hvad? Høst udbyttet fra landbrugskab, det er det vigtigste. Og I har forladet jihad, så vil Allah subhanahu wa ta'ala kaste på jer ydmygelse. Og den vil aldrig blive ophævet, til I vender tilbage til jeres din. Og Abu Bakr al-Siddiq, han siger, og profeten Salim, han siger først og fremmest, مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ إِلَّا ذَلُّ. Hver eneste folk, og her han siger folk, han siger ikke muslimer, alle mennesker, lige om det er muslimer eller ven tror. مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجِهَادَ, altså bekrigning, så bliver det udmygt. Det er en del af naturloven. Og Abu Bakr al-Siddiq han siger, مَا غُزِيَ قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّ. Hver eneste folk, de blev angrebet hjemme hos sig selv, så bliver de udmygt. Og profet Muhammad s.a.w. han siger, ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, at nationerne, de vil samle sig over for jer, ligesom de samler sig over for en skål, og alle spiser fra den. Så blev Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spurgt, er det fordi vi er få? Så siger han, nej, I er rigtig mange, men I er ligesom skum oven på flodens vandoverflade. Allah subhanahu wa ta'ala, han tager frygten til jer fra jeres fjendens hjerte, og kaster al-wahan i jeres hjerte. Så bliver på hensyn spurgt, hvad er al-wahan? Og hvis man spørger, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala har gjort noget lignende, det er en form for straf. da muslimerne har forladt deres rolle, så bliver de straffet med det. Så profeten sallam blev spurgt, hvad er han, som blev kastet i vores hjerte, så sagde alaihi sallam, hubbu dunya og karahiyat al-maut. Elsken til det nuværende liv. Elsken, hvordan elsken? På den måde, det er det ens formål. Som om man lever herover i for evigt. Det er sin største bekymring. Det vil sige, som om man kommer ikke til at dø og stå til regnskab. Og karahiyat al-maut. Og heden til død. Og blandt de ting, man lærer fra og derfor bekrigning gennem hele historien, det er ikke noget, der har aldrig forsvundet. Og svækkelse af blod, det er noget, der har aldrig nogensinde har stoppet. Og derfor, hvis det ikke bliver gjort på en retfærdig måde for Allahs skyld, for at opløfte op på hans navn og hans sharia, så vil det sikkert blev gjort med på grund af uretfærdigheden og arrogans og udslætning af andre. Derfor en af ulama, Sheikh Abdurrahman al-Dosari, han siger, illam tad'u tud'au, wa illam taghzu tughzau. Han siger, hvis I ikke laver da'wa til andre, så vil de lave da'wa til jer. Og hvis I ikke bekriger andre, så vil de bekrige. Prøv at kigge, hvordan muslimerne de var, da de hed en khalifa-stat, som samlede alle muslimerne. Resten af nationen, de frygter den. Og de tager hensyn til det. Og de gør ikke, hvad de har lyst over for dem. Og de behandler dem med respekt, og der er grænse. Men efter at det her blev mistet, så blev vi spist. Et bedre gang, et bedre gang. Og siden osmanske rige faldt ned, har det aldrig været et kort tid, hvor der ikke en af muslimske lande blev besat. Og sådan er det også med hensyn til da'wah. Hvis muslimerne ikke går ud med islam budskab til andre, så vil de komme til den med alt muligt, med demokrati, med kommunisme, med dit og dat. Altså hvis muslimerne de holder munden og ikke kommer frem med budskabet, de bliver ikke forladt i fred. Sådan er naturloven, og sådan livet fungerer. Den rolle, som USA har nu over for hele verden, for at sprede demokrati, det burde muslimerne have for at sprede islam. Kort sagt. Forskellen er bare, at muslimerne de gør det ikke for deres skyld. For at udnytte andre. For at bruge resten som slaver. Og stjæle deres råvarer. Og det bliver bare til dem. De gør det for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Og for Allah subhanahu wa ta'ala budskab. Og for at vejvise største formål, det er at vejvise mennesker. Til den rette vej. Blandt de ting, man lærer fra disse vers, det er, at man skal hele tiden være forsigtig, at man ikke forlader de store formål for dunias skyld. Man skal passe på, at man ikke virker ligesom hønser. De skal lave et eller andet, og så pludselig bare, hvis man spreder korn, så kommer de alle sammen løbende. Og de mennesker, som har svaghed i iman, og de arbejder efter et eller andet stort formål, hvis de ikke styrker deres iman, der er hele tiden den risiko, pludselig de bliver fjernet fra deres formål med for dunias skyld. Og det er det, kongerinen Balqis, hun har sat tid på overfor Suleiman alaihissalam. Hvor hun sagde, hvis han er en kong, så er det nemt. Vi skal nok få at skifte hans mening. Giv ham bare en gave. Men hvis han er en sandelig profet, lignende vil ikke have effekt overfor. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأضر من حب الدنيا وحب الجاه على دين أحدكم. هنسية أولفن جنرالت فأي نيونا بروفين صلى الله عليه وسلم أوسط بروفين الحديث يبل نيونا فاست نو أم أولفن سكن بدأ فستو حديث. Ulvene generelt, når de angriber en, altså normalt, lad os sige, en løv eller en tiger, når han griber en flok for, hvad det han gør? Han går efter en, han får fat i ham, og han tager ham og går sin vej. Men sådan gør ikke ulvene. De laver en massakre, de dræber næsten det hele, og bagefter de tager en. Så profeten Salim han siger, to sultne ulve blev sat, altså blev til sat over for en flok for, de er mindre farlige end elsken til ejendom og elsken til status over for sin egen religion. Det vil sige, en af de ting, som kan have forvekslet en Allahs brand eller beskytte os, fra at være religiøs til at være syndig, fra en, der laver en hel masse gode gerninger, til at lave kun rigtig, rigtig få, og meget begrænset. Eller fra en, der har et stort formål, til en, han har ikke længere nogle formål. Andet end at være som en almindelig muslim. Det er elsken til ejendom, og elsken til høj status. Og når man siger høj status, det er ikke kun emir eller khalifa eller minister. Det gælder et hvilket som helst post, et ansvarligt post over for andre. For eksempel direktør eller bare at der er nogle, du vil gerne være ansvarlig for. Bare fordi man elsker det, det kan få en til at leve alle mulige synder og at være misundelig og hede andre, og kæmpe for at beholde posten lige meget, hvad det koster. Og lige meget, hvor meget synder man begår. Og det her mener os om hvad? Da sahaba blev sendt fra Umar al-Khattab til perserne. Altså perserne, Hvordan kigger de på araber i deres jahiliya? Som hund. Meningsløs. Ingen værdi. De laver alliancer med nogle af dem for at bekæmpe romernes alliance på den anden side. Ikke mere end det. Tag nogle af dem som slaver. Og så pludselig nu, hele deres imperium, de blev sat under trussel.
Altså, de sender første her, de blev slået ned. Anden her, de blev slået ned. Tredje her, de blev slået ned.
En gang med 60, altså i starten, de starter med sådan få mennesker, ligesom 30.000 og 60.000. Bagefter 100.000 og 160.000 og 250.000 alligevel, der er intet, der kunne stoppe den. Og så har de sendt en af deres allerstørste generaler for at tage, snak med dem, altså. Finde en løsning. Og hvad er det, han sagde til dem? Altså, hvorfor kommer I? Hvor er I kommet? Er det fordi, I er sulten? Vi skal nok give jer mad. Er det fordi, I er tørstige? Vi skal nok give jer noget drik. Er det fordi, I mangler, I vil gerne have ejendom? Og vi skal nok give jer. Altså, bare spørg, hvad I ønsker. Vi skal nok give jer, og så bare vende tilbage. Og hvad er det, hans svar? Hans svar, det er noget ligesom, den ligner Suleiman a.s. svar. Han sagde til ham, Nahnu qawmun ibta'athana Allah. لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلم الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. Vi er nogle mennesker, som Allah har sendt os til jer, for at få menneskene ud fra at tilbede hinanden, for at tilbede gudne mennesker. Og fra uretfærdigheden af religionernes, det vil sige de falske religioner, til retfærdigheden af islam. Og fra dhiq. Hvad er dhiq? Dhiq. Det modsatte af brød. Smal. Fra smalhed af det nuværende liv, til brød, altså brødenheden, eller hvad skal man sige, til både det nuværende liv og det næste liv. Og Suleiman alaihi salam, da han sagde til dem, atumiddunani bimalin, fama atani Allahu khayrun mimma atakum, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Altså, det her ejendom, som I hentede til mig, det er, som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til mig, den er meget bedre. Men lige typer ligesom jer, det er jer, der glæder jer til noget lignende gaver. Hvor er det den her, jeg skulle tage? Så Ibn Kathir, rahimahullah, i hans tafsir, efter han har nævnt Suleiman a.s. svar, irja ilayhim falana'tiyannahum bi junudin la qibala lahum biha, wa la nukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun. At vende tilbage til dem og sige til dem, jeg kommer med en her, som de kan ikke stå imod, og vi vil få dem ud af deres by ydmygt. Ibn Kathir han sagde, at jeg vil ikke acceptere fra jer kun en af de to. Enten islam eller svær. Det her, man lærer fra det, at flere ting. Den første, at bekrigning, det er et formål for sig selv. Fordi hvis det var et formål for sig selv, så ville Suleiman a.s. han ville ikke engang sende et brev til den. Han ville bare invadere den og udslætte den, så er det afsluttet. Men det er ikke formålet. Formålet er at vejvise mennesker. Hvis de bliver frivilligt vejvist, så er det det. Men hvis de ikke bliver frivilligt vejvist, så skal obstaklerne fjernes. Og obstaklerne bare hele tiden ligger i hvem? I al-mala. Dem, der har højeste status i samfundet. Når man læser igen profeternes biografi, det er hele tiden dem, der bekriger profeterne. Og det er dem, der holder resten af mennesker i samfundet til at lytte til dem. Og sådan er det i profet Muhammad s.a.w. sharia, profeten s.a.w., som det står i Bukhari Sahih Muslim, når han sender en guvernør, en emir, så han rådgiver ham med flere råd. En af dem, at når han kommer til nogle mennesker, først og fremmest, han skal kalde dem til islam. Hvis de vil ikke have det, så kald dem til at betale jizya. Hvis de vil heller ikke have den, så bekrig den. Så det der med bekrigen, det er det aller sidste, man kommer til. Og det er ikke det allerførste. Den anden ting, man lærer fra profet Suleimans biografi, at den jihad, han har holdt, det er til angreb. Han har ikke ventet til, de kommer hjem hos ham. Og sådan er det også i vores sharia. Lige meget hvilken fiqhbog du tager, om det er Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali. Kapitlen om jihad, det drejer hele tiden om hvad? At angreb, at sprede sharia. Og det er det, khilafa-stat i løbet af islamiske historie har stået for hele tiden. Så det der, det var ikke bare ligesom nogle ligesom orientalister og nogle modernister, som blev påvirket af den. De har gjort det bare fordi, de vil gerne have krigsbytte, og det er bare en politisk beslutning. Nej, det er en del af vores sharia. Og man skal ikke skamme sig fra det. Ellers, du kan bare se konsekvensen, hvad er det, vi bliver til. Og i slutningen, de starter ulema om jihad til et forsvar. I slutningen af kapitlen, de snakker om det som et hvad? Som et undtagelsestilfælde. Og profet Muhammad s.a.w. siger, som det er beretet sig i Bukhari Muslim, umirtu an uqatil an nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu s-salata wa yu'tu s-zakat fa innahum fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Hadith er beretet sig i Bukhari Muslim. Og der er også en af de hadith, som ligger i 40 Nawawi, hvor han siger s.a.w. jeg blev beordret. Hvem har beordret ham? Allah s.a.w. at bekæmpe menneskerne, til de siger, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, opretholde salat og betale zakat. Og hvis de lever det, så bliver deres blod og ejendom beskyttet. Illa bihaqqiha, med mindre med retfærdighed. Det vil sige hvad? Med retfærdighed. For eksempel, han skal betale zakat, men han gider alligevel ikke. Så bliver det taget med fra ham, zakat. Så khalifa, altså de ansvarlige fra khalifasiden, de tager den fra ham, fordi det er obligatorisk at betale zakat. og lignende. Og da kuffar igennem historien, de var klar over, at muslimernes styrke, altså kuffar, før de har invaderet vores hjemland, og før de har slået på osmanske rige, de har brugt rigtig mange år til at studere vores historie. Og hvor ligger vores styrke? Før de har invaderet vores hjemland, der er hele tiden, før herren kommer frem, der er to andre type, der kommer først frem til vores hjemland, og bo, sit dernede, og bliver i rigtig mange år, 10 år, 15 år, 20 år, og skrive rapporter, og sende frem og lave ordentlig undersøgelse. Disse type, to type, det pæver, og orientalister. Hvor de laver en fuld undersøgelse om vores traditioner, vores styrke, vores svaghed, vores råvarer. Hvor ligger de hen? Geografi. Alt. Og så bliver det sendt tilbage og bliver gemt som en arkiv. Til det rigtige tidspunkt. Er I klar over, hvor mange for at det har lykkedes dem at få ned osmanske rige? Fordi det er den aller sidste. Hvor mange plan de har skrevet ned? Der er en bog, en der hedder Shakir Barcelan, han har samlet alle de rapporter, som blev skrevet ned som forslag. Lige meget om det blev taget seriøst og praktiseret eller ej. Der er omkring 100 plan. Og forfatteren han siger, det er kun de mest berømte, ellers er der mere. 100 plan, hvordan de kan få os mennesker rige. Som Allah subhanahu wa ta'ala sagde, bal makru layli wa nahar. Pløreri i dag og nat. Efter de lange undersøgelser, de har lavet omkring vores hjemland, de har kommet frem til, at vores styrke ligger i tre. Khilafestat, jihad og kvinder. Og de har gjort alt for at ødelægge disse tre. Med hensyn til Khilafestat, hvad har det gjort? Først og fremmest, hør rigtig godt efter. De europæiske alliancer, eller hvad det hedder, England og franskmænd og russer, og måske andre, de har styrke nok til at slå ned på osmanske rige en gang for alt. Et godt stykke tid, før de har fjernet den en gang for alt. De var i stand til det. Men de gad ikke lave den træk i et forkert tid. De har først gjort sig velklar, hvilket land I skal tage, hvad er det, du skal stå for, og hvad er det, du skal stå for, og hvad er det, du skal stå for, ligesom provinserne har beskrevet. Kaldet du ala aqasat, ligesom dem, der samler sammen for en skole, og de spiser fra den. Og efter de har gjort sig velklar, på den måde, ligesom ulema siger, tanathar aqdul umme, altså ulema, en af de pragtfulde ord, for at beskrive, hvad der er sket med os muslimerne, de sammenligner Khilafestat ligesom en halskæde fuldt med perler. Når Khilafa bliver faldt, så er det ligesom, hvad du knækker, snørbåndet halskæde, så går perlerne højere over venstre. Det er ikke længere samlet. De vil disse kuffar, de vil gerne have, at de perler, de skal blive delt op blandt dem. De vil ikke miste noget. Og derfor det er vigtigt, hvad? At de gør sig først helt klar op efter angreb. Før de angreb, hør godt efter, hvad de har gjort. Blandt de ting, de har gjort. For det første, der var nogle hyggelige om munafirin, og der var nogle jøder, som hedder Yehudi Dunma, med nogle sekularister. Atatürk var bare en af dem, han var den eneste. Atatürk, han er opvokset blandt dem, og de har deres parti, og de var alle sammen uddannet i Europa. Og det er en af de grove fejltagelser, som nogle sultaner har gjort. Altså, nogle sultaner, de begyndte at kigge op på europæernes militær opbygning. De begyndte at beundre det. Så har de sendt nogle lieutenanter for at uddanne sig derovre. Disse lieutenanter, mange af dem, da de vendte tilbage, de blev sekulariseret. Og de begyndte at lave deres egen styrke, deres egen komplot, deres egen parti. Og Osmanske Rige, før den faldt, den havde to partier. Og på grund af dem, de begyndte at sætte pres på sultanen, at han skulle lave en form for demokratisk system. Der var ikke endnu lovgivning for menneskeskabt lov. Det var stadigvæk rent administrativt, men de ville gerne have et udseende, det skal jeg sige, ligesom et parlament. Og det blev kaldt ligesom for en parlament, og så videre. Og der var to partier. Hizb al-Sharia al-Muhammadiyya, som var lojale til khalif. Og Hizb al-Ittihad al-Taraqqi, de sekularister, som var støttet fra Yehudi Dunma og fra europæerne. Og de var sekularister. Før Osmanske Rige, den faldt en gang for alt, det var næsten dem, der styrer en stor del af Khilafat-staten. Og det var der, hvor de begyndte at køre på nationalisme. Samtidig englænder, de fik nogle beduiner i den arabiske ø, og de begyndte at lave deres plotteri og planlægning. Altså, de siger til den, prøv at se, hvordan de hedder jer. Prøv at se, hvordan de hedder jer. De giver ikke jer jeres rettigheder. De tager bare jeres råvarer. Og de bliver ved med at sprede had blandt dem. Til sidst. De prøver, og samtidig de prøver at vokse op i den. Altså prøv at sige, altså de kører efter deres egen nation. Hvorfor skal I ikke gøre det samme? Så opstår hvad? Det arabisk nationalisme. Og efter hvad har englænder gjort? De sagde til den, vi anbefaler jer, at I skal leve jeres egen i arabisk khilafa, som skal være selvstændig. Og hvis I har brug for noget hjælp, vi skal nok hjælpe jer. Og så opstår det såkaldte arabiske nationalisme, og de bekriger Osmanske Rige i Sham, og de har dræbt rigtig mange af dem. Hvem var generalen over herren? Lieutenant Lawrence, en engelsk-britisk lieutenant. Det var ham, der var general for ham. Og bagefter de fik resten af
lederne i den arabiske ø, den saudisk, den kuwaitisk og Oman, og de har lavet en stor konference, hvor de skal vælge, hvem skal være den fremtidige khalife, og den fremtidige khalife, det var nuværende Jordens farfar, al-Malik Hussein. Det var ham, der var kongen i Mekka. Og alle andre, de giver bay'a, og selvfølgelig, vi accepterer ham, og vi står bagved ham. Og hvem har holdt hele konferencen og støttet op bak og står for det? Englænder. Og ham, der står for det, det var Mac Mahon. Så prøv at sige, før de har slået osmanske rige ned, de spredte had og splittelse, først og fremmest. På basis af hvad? Nationalisme. Som fik desværre nogle shuyukh, der blev narret af det. Fordi det eneste, de kigger i osmanske rige, det er ikke længere sultaner, som er bekymrede over for islam. Pludselig den blev ligesom, det er kun ligesom inden for tyrkisk og ikke andet. Der fik nogle shuyukh desværre at støtte hvad? Hvem? Malik Hussein og hans arbejdsnation. Og bagefter, efter de har opdaget, at han var en forræder, og han står bare til englændernes side, nogle af dem har lavet takfir på. Og de har fortrydet, at de stod til hans side. Og hvorfor har de kaldt til den arabiske khilafa? Det er for at undgå den chok, som kan ramme hele muslimerne. Det er for at dæmpe det ned. Og hvis man samler, hvad der blev skrevet i den periode fra muslimernes side, at osmanske rige pludselig faldt, khilafa eksisterer ikke længere, det var et kæmpe stort chok hos rigtig mange. Bagefter, hvad har de gjort? Under deres besættelse til Egypten, og Egypten, det er ikke ligesom nu, altså nu på grund af internet og så videre, så videre. Før i tiden, hvis man vil gerne have islamske viden i den arabiske område, så er det hvorhen? Egypten. Det er ligesom hovedstaden. Der er andre steder, men Egypten, Azhar, det er det højeste. Der var en sheikh, han er ligesom, det er ham, der har startet såkaldte modernisme. Han hedder Mohammed Abdu. Og ham der lord, som blev ansat fra briterne til at styre hele Egypten, ligesom amerikaner har gjort med Colin Powell over for Irak. Ham der, hans bedste ven, og han elsker højt, og han kigger på ham ligesom den aller vigtigste side, som tjener den britiske formål. Hvem? Sheikh Mohammed Abdu. Hvorfor? Og derfor de har ansat ham som mufti, og ansat ham som Sheikh al-Azhar. Hvorfor? Fordi han prøver at rense al-Azhar. Rense al-Azhar fra hvad? Fra enhver ting, som kan hjælpe muslimer til at modstå kolonisation. Fra enhver ting, som er grunden i styrken blandt muslimer. Og han begyndte at prøve at fremlægge islam på den måde, den tilpasser den vestlige civilisation og ikke modstå hinanden. Selvfølgelig ved at leve om på selve islam. Og Mohammed Abdu, han var ikke alene. Han har nogle ligesom elever eller studenter. En af dem, Ali Abdul Razzaq. Han har skrevet en bog,
på det tidspunkt, den har dannet et stort eko. Over hele islamske verden. Hvad var det, han går ud på? Psykorealisme. Det er den allerførste ligesom, trin frem for psykorealisme. Han var en sheikh fra Al-Azhar om det. Han burde gå ud på hvad? At khilafestat og at implementere sharia, det er ikke noget. Han snakker ikke om at implementere sharia. Han skjuler hvad? Implementering af sharia med khilafestat. Ligesom i vores nuværende tid, mange kritiserer islam, men i stedet for at de kritiserer selve islam, de kritiserer hvem? Islamister. Men i virkeligheden, de mener ikke islamister, de mener selve islam. På det tidspunkt, ham der, han prøver at sige, at der ikke er noget implementering af sharia på den politiske niveau i islam. I stedet for, han siger det lige ud, han snakker om hvad? Om khilafa. Der er ikke noget khilafa i islam. Det er bare noget, sahaba har selv fandt på, som et menneskeligt behov, ikke andet. Og mange syge fra alt mulige forskellige steder fra verden, de har lavet modsvar for ham. Blandt andet en del af syge fra Al-Azhar, de har lavet en retssag til ham, og de har lavet takfir på ham, og at han er fraskilt fra hans skole. Og angående jihad, så begyndte de med ham, det er Mohammed Abdo og andre, de begyndte at sige, jihad, det er kun forsvar. Jihad, det er kun for et forsvar. Der er ikke noget angreb. Og så orientalister, de begyndte at sprede, ligesom, islam spreder sig med svær. Islam spreder sig med svær. Og den er det svitsydige over. Og det er det, ligesom modernister, de blev sat under pres, at de begyndte at sige, hvad? Der er ikke jihad til angreb. Det er kun til forsvar. Og det, de siger, det modsiger ijma'. Det er noget så klart hos de tidlige ulema. Og en del af dem, som har sagt ijma', al-imam al-Qurtubi, al-imam Malik, al-imam Abu Jassas, al-Hanafi og andre. Og det der ord, islam spreder sig med svær, det er tvetydigt. Hvis de mener med det, islam spreder sig med svær, det vil sige, vi tager svær, og muslimerne før i tiden, de lægger svær på andre snakker, og siger, bliv muslim, eller jeg tager dit hoved af, det er løgn. Men at implementeringen af sharia bliver spredt med svær, ja, det er så klart. Imam Malik, han siger, rahimahullah, alle landene, han taler fra hvornår, siden profeten blev sendt, til hans tid, Imam Malik. Han siger, at alle landene blev erobret med svær, undtagen i. Og til Medina, den blev erobret med Qur'an. Og derfor man hører tit nu, de snakker om hvad? Der er en del land i islamiske verden, den blev erobret med tujjar. Handler. En ud af milliard tilfælde, altså. Men nu de snakker om det, som om det er den eneste, ligesom, der er sket. Selvfølgelig er det noget godt, at alhamdulillah, nogle bliver vejvist med lignende mennesker. Men det er ikke det normale tilfælde, det er noget meget sjældent, det sker, det der. Og med hensyn til kvinder, også en af eleverne af Mohammed Abdo, han har lavet et angreb mod niqab. Dengang de taler ikke om hijab endnu. Han taler kun om niqab. At niqab, det er bare en tradition, og det er ikke en del af islam, og dit og dat. Og til sidst, en del kvinder, og den her film, den blev gentaget i rigtig mange steder i verden. Den blev lavet før i Egypten. Og den blev lavet en gang til efter Egypten. Og den blev også lavet en gang i Irak. Og den blev også lavet en gang i Saudi-Arabien og forskellige steder i verden. Flere gange, hvordan flere kvinder går ud med tørklæde, samlet i demonstration, og midt i demonstration, de tager deres tørklæde af, og de river den i stykker. Og den her film, den blev gentaget flere gange. Og hvor ham der selv, hvor ham der Mohammed Qasim Amin, som har skrevet en bog omkring, den hedder Tahrir al-Mar'at, befri kvinden. Fra hvad? Fra niqab. Bagefter, efter han har set hans kald, hvad det bliver til, det er drækling om niqab, det er niqab og hijab, og nu er det minijib og alt det nøgen. Han har selv, før han dør, han har skrevet et brev, hvor han siger, det var slet ikke det, jeg kaldte til. Altså selve ham, han blev chokeret, altså hvad er det for noget? Men sådan er det der. Når man åbner døren til shaitan, den bliver ikke åbnet, den bliver brakket ned. Og de har gjort alt til at få hvad? Kvinder til skole. Som om kvinder har aldrig gået til skole i vores islamiske land og historie. Kvinder skal til skole. I virkeligheden, det er ikke det, der bekymrer dem, om vores kvinder, de lærer noget eller ej. Det, de vil have, de skal bare ud. Og de skal bare blandes med mændene. De vil bare have den til at miste deres rolle som en hvad? Som en mor. Som får fremtidige generationer. De var klar over, at disse tre var vores styrke. Men desværre, mange af os er ikke klar over det. Og heller ikke angående kvinder. Mange af os gør ikke deres rolle med hensyn til at opdrage og lære deres kvinder. Og hvis man ikke selv ved noget, så hvordan forventer man, at man siger noget til sin kone og har noget effekt på hende? Eller find nogen, der kan. Og samtidig i opdragelse af børn, mange af os satser mere på drengene, og næsten ingenting på pigerne. Og det, der er lidt jahilia i det. Og der er lidt jahilia i det. Din pige, hun bliver en mor en eller anden dag. Det var det hele for i dag. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.